Rád bych se zeptal, jaká byla komunikace mezi signatáři. Vy jste byl někde na periferii.
To nevadí, my jsme byli stejně v kontaktu. Já když jsem poslouchal Svobodku, jsem hned věděl, co kde se děje, a když by něco, tak jsem si zavolal do Prahy, hele, jak to tam, co si vypadá, a když to bylo něco důležité, říká, hele, přijeď a přijď ke mně, a já jsem šel k někomu a on mě vzal tam, kde to bylo, takže já jsem ani nevěděl, kde to bylo, co to bylo, prostě byli ty domovní semináře a tam se pořádali takové, a tam byli všaký lidi a z ciziny, co přišli a přednášeli. No, tam vznikala ta komunikace bezvadná, takový to přátelský duch, který vlastně ty lidi dával dohromady. Tam se nešlo o to, co nás mezi sebou dělí, a to byl marxista, bratr marxista nebo bratr katolický kněz, ale šlo o to prostě, co nás spojuje. No a takže jsme si tam všichni poslouchali a ona ta pravda byla propojená i s tím náboženstvím, to jako tam se nedá vyloučit, to máte jako Havel. Havel nebyl žádný zvláštní věřící typu církevního, nicméně to, co on povídal, to odpovídalo tomu, co my jsme taky věděli a co jsme cítili, no, že my jsme na to měli zaběhlou terminologii, která dnešnímu světu už moc toho neříkala, a Havel tento říkal prostě úběžník, horizont, čemu se to k čemu vztahuje a tak dále. Ano. A navíc ještě celá ta věc, teď jsem poslouchal někde, jsem měl Havlův životopis, dávali, a ano. Tam se projevovalo, co to byl vlastně za člověka. Že byl bytostně slušný, tam všude psali, že to každý musí znát, to byl slušný člověk opravdu, že měl v sobě jakousi etos, pokorný, ano. A že byl velice vzdělaný, ale vždycky, když udělal rozhodnutí, tak vždycky měl takový pocit, že to není to nejlepší a že ještě něco lepšího a možného, že ještě, a nevěděl, jestli to, co udělal, jestli to opravdu je to pravé, co on chtěl, a těmhle nejistotama byl provázen, a ono se mu to trošku vlastně dostalo až k umírání a jeho umírání bylo tím poznamenáno.
Jasně, ale tady bychom měli říct si tu zvláštnost, že člověk, který neustále pochyboval, byl předmětem zájmu těch lidí, kteří...
Pane, ale když jsem tohle jako kněz já poznal, tak to byl taky můj zájem, něco podobného. Já se mu nemůžu rovnat některak, ale ten zájem jsem měl stejný. Já jsem zjistil, že to, co dneska už se obecně ví, ale se o tom nemluví, a to mě taky mrzí, že to by dneska bylo, místo charty by bylo potřeba mluvit do jiných aspektů, ale tam bylo jaksi naznačeno, co by se dneska mělo jaksi...
Dobře, já bych, držme se té charty. Myslíte, že právě Havel měl tu zásadní... byl tou vůdčí hybnou silou?
On byl takový formulátor, on to formuloval, ty myšlenky, protože tam bylo, těch myšlenek bylo celá řada, i takové, které se tam neprojevily, ale v podstatě jsou tam, to jsou Patočkovy myšlenky a jiných myslitelů, filozofů.
Právě když je diskuze nad Janem Patočkou, tak se uvádí, že v tom prvním období té charty 77 to byl právě Patočka, který tomu dal ten
No tak tam byl ten základní myšlenkový, teda to je to, co dělal Jan Křtitel v Evangeliu, čiňte pokání. On říkal, musíme něco dělat. V té situaci nemůžeme takhle uváznout. Musíme něco dělat. Teď je otázka, kdo to bude dělat. No, tak jeden řekl něco, druhý řekl něco, třetí řekl něco, pak se dal dohromady, Havel to učesal a bylo to.
Jasně, bylo to a komunistický režim z toho měl takové vnitřní vnitřní křeč, která se potom projevila v tom v postizích těch jednotlivých signatářů. Ale já bych rád se zeptal, je podle vás ona komunikace, která provázela chartu, typická jenom v určitých období toho útlaku, kdy lidé skutečně k sobě nacházejí nebo cestu a hledají to, co je spojuje, nebo je to, řekněme, cosi běžného?
Ale tak to, víte, to je jedno s druhým, to každá situace nějak vyzrává, někdy to vyzrává 50 let, někdy to vyzrává půl roku, to je individuálně, o co se jedná, no tak už tenkrát ta situace byla na to tak zralá, že už ten režim byl oslabený a v Rusku taky se to hroutilo a
no,
pozor, podívejte se,
pletete, protože jsme v období normalizace. A ta u nás skončí v roce 1989 a charta byla podepsána v roce 1977. A to ten režim právě...
No tak začalo, to je 10 let po 68. Nezapomeňte, že už ty myšlenky, že jo, dočasné vojska už jsou tady 10 let, no tak to už volalo, tak co, dokdy tady budete?
K reakci. Dobrá.
A mezi tím, jak čas běžel, tak se zase nové a nové skupiny ocitly v pronásledování. Na to přišli plastici, plastic people, ti tam zavírali, potom bylo potřeba se za ně brát, no tak vzniknul vonc.
Ano, tak vzniklo a to je konec 70. let. Ale já bych rád se ještě zeptal, zdali vy byste jako přivítal tu atmosféru toho vzájemného propojení a ochoty naslouchat jeden druhého. Zdali právě si nepřipomínáte nebo nevracíte se v myšlenkách právě do těchto, do této doby. A protože to jsou jistě asi nezapomenutelné chvíle.
No to je jisté, že to je spojeno s tím mezináboženským dialogem. Navíc, když byl Havel už jako myslím prezident, byl v japonském parlamentu, tenkrát tam prohlásil takovou větu, že nastávající století bude stoletím náboženských válek. To řekl v japonském parlamentu, si pamatuji. A on proto měl jakési jistě odklady, proč to tvrdil, ale podívejte se, co je dneska, vidíme, že to měl pravdu, že se to promítlo do té náboženské oblasti, protože to náboženství je zase věc, která motivuje člověka k přemýšlení a o to, aby mu o něco šlo, aby ten člověk nebyl pasivní k tomu, co se děje.
A to byl právě případ těch signatářů charty 77.
No, tak oni měli na to svoje osobní důvody a tímhle se to ještě navíc jaksi potvrdilo, že to je správná cesta.
Dobře.